Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Кырым Республикасы жетекчесе Сергей Аксенов һәм республика мөфтие Имирали Аблаев белән очрашты. Шарада сүз Симферопольдә Җәмигъ мәчетен төзү мәсьәләләре турында барды. Яңа төзеләчәк Аллаһ йорты 2500 кешене сыйдыруга исәпләнә. Рустам Миннеханов эш барышы белән танышты. Хәзер территорияне төзекләндерү, бинаны бизәү эшләре бара. Мәчетне 2023 елда файдалануга тапшыру күздә тотыла. Янәшәдә мөфтият бинасы да урнашачак. Кырым Республикасы һәм Севастополь шәһәре мөселманнары нәзәрәте мәгълүматлары буенча, хәзер бу төбәктә 400 меңләп кеше ислам динен тота. Нигездә алар Кырым татарлары. 262 мәчет һәм 2 мәдрәсә исәпләнә. Бу елның июнь аенда ДНР һәм ЛНР хәрби бүлекчәләренә ярдәм итү максатыннан Гомум Россия халык фронты тарафыннан барысы да җиңү өчен проект эшли башлады. Акциядә Татарстан Республикасында яшәүчеләр генә түгел, предприятиеләр дә катнаша. Шулай итеп, Алабуга дәүләт музей тыюлыгының 168 хезмәткәре махсус хәрби операция зонасында көрәшүче сугышчыларга кирәкле амуниция, азык-төлек һәм медикаментлар җыйган. Бу хакта Алабуга дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы генераль директоры, Татарстан Республикасы Гомумроссия халык фронтының төбәк штабы рәисе Гүлзада Руденко хәбәр итте.
Бүген бүтән халык фронтының офисында Казанда музей тыюлыгыннан күчтәнәшләр безнең солдатларга алып килдек. Мин үзем бүтән республикада яшәгән кешеләргә мәгълүм итәм. Булышырга җыйган әйберләр бик кирәк солдатларга, Луганскида, Донецкида яши торган кешеләргә. Мин коллективта 168 кеше минем чакыруга тинесе кушылды. Бик кирәкле ашамлыклар, киемнәр, рацияларны җыеп, монда Казанга офиска алып килдек.
Россия президенты Владимир Путин шәхси эшкуарлар тарафыннан күрсәтелә торган белем бирү хезмәтләренә түләү өчен ана капиталы акчаларын файдаланырга мөмкинлек бирә торган законны имзалады. Шу хактагы документ хукукый мәгълүмат порталында дөнья күрде. Әлеге акчаны шулай ук торак шартларын яхшыртуга, инвалид балаларны социаль тернәкләндерү чыгымнарына түләргә, хатын-кыз пенсиясенең тупланма өлешенә яки 3 яшькә кадәрге икенче баланың айлык түләүләренә юнәлтергә мөмкин. Яңа уку елыннан башлап Татарстанда мөмкинлекләре чикләнгән балалар мәктәпләрдә көненә 2 мәртәбә бушлай кайнар аш белән тәэмин итләчәк. Бу хакта Казанда Бердәм Россиянең җәмәгатьчелекне кабул итү бүлмәсендә Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова хәбәр итте. Иртәгә пирамида кунакханә күңеләшү комплексында Татарстанда иң дәрәҗәле Бәллүр Калам журналистлар конкурсына нәтиҗә ясалачак. Приз фонды 700 мең сум тәшкил итә, гран-при иясе автомобиль алачак. Быел конкурска 1600-дән артык иҗади эш кергән, иң күп гаризалар оештыру комитетында. Һөнәре буенча иң яхшы номинациясендә 444 эш дип билгеләп үттеләр. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне эшкә урнаштыру өчен шартлар булдыру бик мөһим. Казан шәһәр думасының 15-нче сессиясе утырышында бу актуаль теманы республиканың хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова күтәрде. Теманы Алина Сафиуллина дәвам иттерә.
Казанда инвалидларның мәшгульлегенә зур игътибар бирелә. Быел 18 мең кешене, ягъни барлык инвалидларның 40%-ын эшкә урнаштыру планлаштырыла. Шәһәр мэры Илсур Метшин сессия утырышында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне эшкә урнаштыру өчен шартлар булдыру турында үзенең фикерен белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен укыту һәм эшкә урнаштыру программасы тормышка ашырыла. Илмира Зарипова исә быел кыз инвалидлар тору үзәген Тинчурин урамындагы 3-нче йортта ачу планлаштырылуын әйтте. Дәүләт җитәкчеләре сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен эш урыннарын квоталаштыруга яңа закон таләпләрен искә алып эшләячәк, диде ул. Эш бирүчеләр инвалидларны эш белән тәэмин итү өчен махсус субсидияләр алачаклар. Бу мөмкинлек эш бирүчеләрнең махсус эш урыннары булдырганда чыгымнарын каплау өчен кертелгән. Министр фикеренчә, бүгенге кыенлыкларга карамастан, уртак тырышлык белән инвалидлар өчен лайыклы тормыш тәэмин ителәчәк.
30 августа Республика көнін бәйрәм итүгә бәйле рәвештә татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Татарстан хезмәт, мәшғүллек һәм социаль яклау министрлыгында искәртүләренчә, 30 август Татарстан Республикасында бәйрәм көннәре һәм истәлекле датлар турындагы республика законы нигезендә эшләми торган көн санала. 29 августа 3 көне 1 сәгатькә кыскарак булачак. Минем бизнес үзәге Татарстан эшмәкәрләрен һәм үз мәшғүлләрен маркетплейсларда эшләгәндә аккаунт менеджмент күнекмәләрен үстерү дигән онлайн курсларга чакыра. Эшмәкәрләрне эре интернет мәйданчыклар белән эшләү буенча экспертлар укытачак. Катнашучыларга Россия базарының актуаль трендлары турында сөйләячәкләр, аудиторияны маркетплейслар үзенчәлекләр белән таныштырачаклар һәм бизнес профилләре өчен релевант мәйданчыкны билгеләргә өйрәтәчәкләр. Быйыл инде 300-дән артык кеше укып чыкты. Программада катнашу өчен 5 августка кадәр сайтта теркәлергә кирәк. Бүген Казанда Южный сәүдә үзәгендә COVID-19-дан вакцинацияләүнең өстәмә пункты ачылды. Прививка сатырга теләүче шәһәр халкы Спутник В вакцинасының беренче һәм икенче компонентлары белән вакцинацияләнә ала. Үзең белән паспорт, полис, СНИЛС булырга тиеш. Вакцинация пункты Җиңү проспекты 91-нче йорт адресы буенча көн саен иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Казандагы Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе янындагы сквердә татар җырчысы Рәшит Вахаповка һәйкәл куелачак. Җырчының 3 метрга якын биеклектәге сынын скверның үзәгелешендә урнаштырган ятлиләр, ул гранит плитәләр белән тышланган 5 метр биеклектәге постаментка куела. Моннан тыш һәйкәл янында эскәмияләр, скульптура турында мәгълүмат була, кичке яктырту тәэмин ителәчәк. 17 августа Казанның Кабан күле яр буенда тамашачылар симпатиясе номинациясендә Алтын тәлинкә 2-нче төбәгара кинопремия лауреатларын бүләкләячәкләр. Кинопремия призерлары арасында Казан режиссеры Алмаз Нургалиевның «Утраулар арасында» дигән документаль фильмы да бар. Кинокартина 3706 тавыш җиде һәм 2-нче урынны яулады. 1-нче урынны Мәскәү һәм Төмән режиссерлары Владимир Матырев һәм Стас Лип төшергән кыска метражлы «Из темноты» фильм алды. Кинопремияның рәсми сайтында күрсәтелгән картина өчен тамашачылар 4320 тавыш биргән. Татарстанның ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы өлкән яшьтәге кешеләр өчен төрле чаралар үткәрүен дәвам итә. Аларның кайберләре турында ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары Ландыш Камалова сөйли.
Ветераннар Республика Советы өлкән яшьтәге гражданнарга иҗат мөмкинлекләрен, талантларын үстерү өчен бөтен шартлар тудыру өстендә эшли. Бу эш бигрәк тә безнең пандемия чорында 20-нче елда активлашты. Сез белгәнчә, 20-нче елның мартыннан башлап өйләрендә ябылып ятырга мәҗбүр булдылар. Күп кенә кеше чүнклеккә бирелә башлады. Әмма ләкин аларга ярдәмгә иҗат итү мөмкинчелеге килде. Нинди генә матур, зауыклы, татар халкын борынгыдан килгән хөнәрчелек үрнәкләрен ясамарлар безнең ул яшьтәге кешеләребез. Үзләре ия булган шөгыльләре белән алар башкалар белән дә уртаклашты. Алар бу шөгыльләрен безнең балаларыбызга, ягъни үсеп килүче буынга бирделәр. Бу эшкә алар балаларын да җәлеп иттеләр. Республика Советы өлкәннәрнең шушындый бай иҗатларын үстерү үзеннән аларның үз куллары белән ясаган эшләрен чагылдырган матур фотоальбомнар бастырып чыгарды. Алар турында без «Күңелләр, җырлар шак» дигән фильм төшердек. Республика дәрәҗәсендәге зур конкурс оештырдык. Безнең ветераннарыбыз үз куллары белән эшләгән иҗат җимешләре белән төрле-төрле бәйгеләрдә, ярминкәләрдә катнашалар. Бүгенне без алар белән бергәләп Алабуга шәһәренә юл тотабыз. Анда узачак Спас ярминкәсендә катнашырга уйлыйбыз. Барлыгы 13 районнан 40 оста үзләренең товарларын алып баралар. Бу товар гынамы соң? Алар ярминкәгә үзләре белән матур-матур борынгы җырлар, биюләр, күтәренке кәеф һәм киләчәккә зур ышаныч алып баралар. Сокланырлык шул. Безнең өлкәннәребезгә, безнең ветераннарыбызга.
Қазандылар Спас манарасы нинди болырға тиешлігі торында өз фикірлерін білдіре ала. Сұраштыруыны Қазан Кремлі музей тұйылығы өткәрі. Есіңізге түсіребі, Спас манарасында аварияға қаршы ішлер апрель айында башланған еді. Реставрациядан соң манара Қазан Кремлі музейі болашақ, һәм бірінші тапқыр танышу үшін ашыла. Қазан Кремлінің Спас манарасы Кремльге кіру манарасы һәм 16-шы ғасырның архитектура һәйкәле. Татарстаннан ике фильм Казан Халыгара мусульман киносы фестивалінің Түрки дүния программасына кірген. Фестивальда Түркия, Қазақстан кібік иллер вәкілләрі білен Россияның Якутия, які Татарстан кібік Түрки тілі түбекләрінің келген еж кинематографистлары шырашашақ. 18-ші Казан Халыгара мусульман киносы фестивалі 7-ші сентябрден 11-ші сентябрге қадар уза. Иртәге 5 август жұмға күнне оязушан бұлытлы хауа яуым түшім көтілмей, жел түнья күншығыштан толғын. Хауа температурасы түнлі 13 градустан 18 градусқа қадар жылы, күндіз 27 градустан 32 градусқа қадар іссі болашақ.